Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim bashkë me producentin Mahir Elshani. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shpronësimi i Neveri, rrugë e rëshqitshme për qeverinë e Kosovës. Derek Chollet dhe i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar do të raportojnë para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë për politikën amerikane në Ballkanin perëndimor. Vučić thotë se kryetarët e komunave në veri të Kosovës nuk do t'i pranojnë kurrë. Votuesit për herë të parë bojkotuan zgjedhjet në Shqipëri, votuan vetëm 13% e tyre. Në Kosovë, çmimi i 1 kg çep ka arritur deri në 1.70 cent. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar të mërkurën me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet për dialogun me Serbinë dhe zgjedhjet lokale të mbajtura në veri. Në një komunikat e lëshuar për media, zyra e kryeministrit ka thënë se sa i përket dialogut, në fokus ka qenë marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve e arritur mes Kosovës dhe Serbisë në shkurt të këtij viti. Pajtueshmëria për aneksin është arritur në mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën Chollet dhe i dërguari amerikan për Ballkanin për Dimor Gabriel Escobar do të raportojnë përpara Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë lidhur me politikën amerikane kundrejt Ballkanit Perëndimor. Një ditë më parë, të mërkurën, Chollet ka biseduar edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai është cituar duke thënë Vučićit se është e nevojshme që të shmangen provokimet dhe konfliktet mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas presidencës serbe, zyrtari i lartë amerikan ka thënë se është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë të punojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe sërish ka dhënë mbështetjen e SBA-s për procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur me 2011. Raundi i fundit i dialogut, i mbajtur në nivel kryenegociatorësh, më është mbajtur me 15 maj dhe ka përfunduar pa ndonjë rezultat. Analistët e çështjeve politike kanë thënë se pa presion të vazhdueshëm ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në këtë proces. Banorët sërb në veri të Kosovës janë duke kundërshtuar procesin e shpronësimit të tokave në atë pjesë të vendit. Ata thonë se po kryet një proces ilegal i konfiskimit e pasurisë të tyre. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës thotë se qëllimi i shpronësimit është realizimi projekteve infrastrukturore me rëndësi publike dhe se po procedohet në përputhje me ligjin. Albina Kastrati raporton me holësi të tjera.
Për Mashan Jovanovic nga Leposaviqi, pjesa veriore Kosovës, shpronësimi tokës që ka filluar qeveria e Kosovës në këtë rajon me shumicë serbe, është uzurpim apo sekuestrim i pronës personale. Ai pretendon se 8 hektar të pyllit të tij në fshatin Mekiniç, që gjenden pranë shtëpisë familjes ku ai jeton, duhet i nështrohen shpronësimit. Kështu thotë se i kanë thënë ish zyrtarët komunal. Duke folur për Radion Evropa Lirë, Jovanovic vlerëson se qeveria e Kosovës po krye një proces ilegal të konfiskimit të pasurisë.
Madje ljudi su narodi opšte ogorčen i uporan.
Populli është i zemruar dhe këmbgulës. Ne duam të qëndrojmë atje, ta ruajmë pronën ton, thot Jovanovic. Qëndrim të ngjajshëm shprehin për Radio Evropa e Lirë edhe banorët të fshatrave Dren dhe Zasel, nga e njëjta komunë, të cilët mendojnë se edhe pronat e tyre do të jenë pjesë e shpronësimit, por nuk duan të deklarojnë publikisht për media. Pronarët e parcelave janë drejtuar avokatit të popullit në Prishtinë, Naim Çalaj, zyra të cilit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hetimi është në vazhdim. Pas hetimit të rasteve në bazë të dispozitave ligjore, avokati i popullit do të dalë me opinionin publik, kanë thënë nga ky institucion. Në anën tjetër, qeveria Kosovës thos se qëllimi i shpronësimit është realizimi i projekteve infrastrukturore me rëndësi publike dhe se po procedohet në përputhje me ligjin. Policia Kosovës konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se në zonën e shpronësuar është planifikuar ndërtimi i një stacioni policor, kurse nga Bashkimi Evropian shprehen shqetësimin për krijimin e bazave të policisë në toka private dhe shoqërore. Qeveria Kosovës ka filluar procesin e shpronësimit në komunën e Leposaviqit dhe atë të Zupim Potokut në mesin e muajit janar, kur një pjesë të tokës e ka shpallur pronë të paluajtshme me interes të veçantë publik, e cila është e nevojshme për realizimin e projekteve infrastrukturore me interes publik. Më dy shkurt, ka miratuar një vendim me të cilin ka autorizuar Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës që të kryej punë përgatitore për të përcaktuar përshtatshmërinë potencial të një ose më shumë parcelave të patundshmërisë për realizimin e projekteve infrastrukturore me interes publik. Në fshatin Dren, ndërkohë kanë filluar punimet për ndërtimin e stacionit të policisë kufitare të Kosovës, gjë të cilën popullata vendase ka kundërshtuar me protesta. Aso kohë, policia e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qëllimi i ndërtimit të këtij stacioni është të garantoj sigurinë e qytetarëve, të menaxhoj kufirin dhe të parandaloj kontrabandën në atë rajon. Pasi banorët kanë penguar vazhdimin e punimeve me protesta, qeveria Kosovës në mes të shkurtit kanë bajtur debate publike në Leposaviq dhe në Zupim Potok, ku janë dëgjuar akuza për shkelje të procedurave ligjore nga autoritetet qendrore. Banorët, toka të cilëve është objekti shpronësimit, e kanë ngritur këtë çështje edhe në gjykatën themelore dhe atë të lartë në Prishtinë. Avokati tyre, Nebojsha Vllajiç, ka thënë në debate publike se vendasit nuk mund të bien dakord për një çështje me rëndësi publike, nëse nuk u thuhet zyrtarisht se çfarë do të ndodhë me lokacionin që është objekt i shpronësimit. Sipas tij, i gjithë procesi është jo transparent. Përndryshe, shpronësimi në veri është kundërshtuar edhe nga Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Nuk është bërë ditur se sa toka do të shpronësohen. Por Zoran Todić, ish kryetari i komunës së Leposaviqit, ka thënë më herë se bëhet fjalë për rreth 83 hektar tokë në atë komunë. Në një deklaratë të mëparshme për Radion Evropa e Lirë, ai ka thënë se 13 parcela janë në pronësi private, 6 janë në pronësi shoqërore dhe një është në pronësi të komunës së Leposaviqit. Për komunën e Zupim Potokut dihet vetëm se toka gjendet në zonat kadastrale: Bërnjak, Zupim Potok, Bregu i Madh, Banj dhe Jasenovik i Epërm. Qeveria Kosovës nuk i është përgjigjur në mënyrë konkrete pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa toka do të jenë objekti shpronësimit. Në përgjigje thuhet se procesi i shpronësimit është në përputhje me ligjin dhe se është proces transparent. Ligji për shpronësimin thotë se qeveria Kosovës mund të shpronësojë në kushte të caktuara. Por, se në ato rase, komuna në territorin e së cilit kryet shpronësimi, ka të drejtë ta kundërshtojë në gjykatë ligjshmërinë e shpronësimit dhe ose shumicën e kompensimit. Përveç veprimeve për realizimin e të drejtave të parapara me ligj, asnjë komunë apo autoritet publik komunal nuk mund ta parandaloj apo pengoj shpronësimin. Në ligj gjithashtu thuhet se shpronësimi i pronës së paluajtshme mund të kryhet vetëm nëse prona nuk është përzgjedhur për qëllime të zbatimit të ndonjë objektivi diskriminues. Avokati Florin Lata shpjegon për Radion Evropa e Lirë se ligji për shpronësimin e pronës së paluajtshme parashën mundësinë se qeveria Kosovës të kryejë shpronësimin për qëllime legjitime publike, që mund të jenë edhe ndërtimi ose zgjerimi një ndërtese ose objekti i cili mund të shfrytëzohet nga një autoritet publik qendror për ushtrimin e funksionit të tij publik. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të respektojnë me përpikri procedurat ligjore lidhur me shpronësimin e pronës së paluajtshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, çmimi i qefëve ka arritur deri në 1,70 €. Kjo, sipas tregtarëve, është mungesë e prodhimit vendor dhe janë detyruar të importojnë nga shtetet e tjera, si nga Egjipti dhe India. Për ekspertë bujqësisë, kjo situatë është e pajustifikueshme, pasi kultivimi i qefëve është një nga prodhimet më të lehta dhe praktike, madje mund të rriten në gjithë rajonin e Kosovës. Nadia Ahmeti na njofton më shumë në këtë temë.
1 kg qep në tregun e Kosovës ka rritur deri në 1,70 €, gati trefish në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar, kur ky produkt shitej deri në 60 cent. Qepet e bardha dhe të kuqe në tregun vendor vijnë nga Kina, Egjipti, India, Franca, Greqia, Italia, Shqipëria, Serbia dhe shtetet e tjera. Qepa është produkt themelor në kuzhinën e qytetarëve dhe njën nga perimet më të kërkuara në treg. Profesori i bujqësisë Imer Rusinovci e konsideronte pa justifikueshëm çmimin për faktin, siç thot, Kosova ka traditë shumë vjeçare në kultivimin e saj. Sipas tij, është njën nga prodhimet më të lehta me praktike që mund të bëhet në Kosovë, madje edhe koha rritjes është shumë e shkurtër. Për tregtarët ky çmim është i pazakont. Ata thonë se ka pak prodhime vendore dhe janë të detyruar të importojnë nga shtete tjera. Në tregun e gjelbër në Prishtinë, një kilogram qep sillen nga 1.20 deri në 1.50 euro, por në markete ky produkt arrin deri në 1.70 euro. Tregtarët pohojnë se nuk mbajnë mend që çmimi i qepës të jetë më i lartë se domatet edhe trangujt. Qepet e ekspozuara në tezgën e Shaban Bislimit janë të importuara nga Shqipëria.
Vite të tjera nuk janë kanë shtrejt se ka pos prodhim vendor boll. Mirë po si vjet prodhimi vendor kon majt dopt për shkaqe të klima, domethënë klimatike, ka pos domethënë shumë dëmtime për breshnit vitit në kaluam.
Edhe blerësit ankohen për çmimin. Makbula, e cila në treg blinte këtë produkt, tha se ka një vit që përdor me pak qep kur përgatit gjella. Absurd të quajnë çmimin e qepeve dhe Mustafa Hajdini që blinte perimin e treg.
Për standardin tuan është pak mal. Jo veç qepa, po në përgjësi, po me punu e tokën, normal që ka, i shkon ma mirë, po s'po dojnë me punu e tashi, dohet.
Profesori bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Imer Rusinovci vlerëson se shkak për mos përmbushjen e nevojave për konsum nga prodhimtaria vendore, paraqitet braktisja zonave rurale dhe mos interesimi qytetarve për të punuar tokën. Vitin e kaluar në Kosovë janë importuar 9.325 ton qep me një vlerë prej mbi 3 milion euro.
Po si shmir është i pa justifikushëm, sepse në sërflet dhe më thonë në kultivu orizë në Kosovë a i zbohet, akrume, liman, portokaj, banane, nuk bëhet, qepa, hudra, janë prodhime dhe më thonë që tradicionalisht janë kultivu në Kosovë.
Zeqir Berisha nga komuna e Podujeves kultivon këtë produkt për nevojat familjare. Ai nuk blen qep, por shprehet i habitur me çmimin e saj.
Kjo është skandaloze marrë qepa prej Egjiptit, prej Indisë.
Fermer që merren me kultivimin e kësaj kulture tregojnë se vitin e kaluar 1 kilogram qep në tregun e Kosovës është shitur deri në 40 cent. Si vjet çmimi i tyre në tregun me shumicë mund të arrijë deri në 50 cent. Fermeri Ibrahim Kajtazaj nga Dubrava e Istogut ka të mbjella mbi 1.5 hektar me qep. Ai beson se produktin final me shumicë si vjet do shes 50 cent. Kajtazaj tregon se nuk është vështirë kultivimi, por problem paraqitet mungesa punëtorëve, sepse nuk janë të interesuar të punojnë në sektorin e bujqësisë.
Do më hësit dhinë për jashtit, është mi minalt, si të është prodhemi jo në binë për toke.
Imer Rusinovci konsideron se dy dekadat e fundit sektori bujqësisë nuk është trajtuar në mënyrën e duhur. Qeverit, tha ai, nuk kanë ndjekur politika që zhvillojnë në mënyrë të qëndrueshëm këtë sektor.
Pasoj, shpërfaqen shumë probleme ekonomike, organizative, teknike, sociale, shkallë madhe papunësisë, që po na koincidon me emigracion të lartë.
Por zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural thanë për Radio Evropa e Lirë se vitin e kaluar kanë subvencionuar 577 fermer me sipërfaqe të përgjithshme mbi 402 hektar të mbjellë me qep. E gjithë kjo me një vlerë financiare prej rreth 223.000 euro. Këtë vit, thuhet në përgjigje, sapo ka përfunduar faza e aplikimit për programin e pagesave direkte dhe në bazë të raporteve fillestare, kanë aplikuar 635 fermer për qep me sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 470 hektar. Sipas programit të pagesave, fermerët do marrin 500 euro për një hektar të kultivuar me këtë kulturë bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Votuesit për herë të parë refuzuan në një masë të madhe të votojnë në zgjedhjet lokale të 14 majit në Shqipëri. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vetëm 13% e tyre ushtruan të drejtën për të votuar. Të rinjët thanë për Radio Evropa e Lirë se ndjehen të papërfaqësuar nga politika dhe të zhgënjur prej saj. Ndërsa aktivistët e shoqërisë civile theksojnë se faktorët janë të shumtë dhe fatkeqësisht shumica e të rinjve nuk e shohin më të ardhmen e tyre në Shqipëri. Nga Tirana, raporton Jetmira Delia.
Në zgjedhjet vendore të 14 majit në Shqipëri votuan vetëm 13.5% e të rinjve të regjistruar si votues për herë të parë. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në këtë proces ishin regjistruar 122.545 zgjedhës që votonin për herë të parë, por vetëm 16.600 prej tyre e ushtruan të drejtën e votës, po cilat janë arsyet që 13.5% e të rinjve nuk votuan. Klea Dehari, studentë në vitin e parë në degën fizioterapi, thotë se asnjë prej partive politike nuk e ka frymzuar që të jap votën e saj për të.
Nuk votova pasi nuk më intereson shumë politika dhe mendoj se votimi nuk ka ndonjë ndikim të madh në zgjidhjen e problemeve të mia të përditshme. Nuk u besoj politikanëve që momentalisht na përfaqësojnë Shqipërinë dhe nuk mendoj se ata do të jenë të aftë për të bërë ndryshimet e rëndësishme që unë pres. Gjithashtu nuk kam gjetur ndonjë parti politike që të përputhet me pikpamjet dhe vlerat që unë ndaj, dhe kjo më ka bërë mos gjej frymëzim për të votuar.
Hygerta Haka, edhe një tjetër votuese për herë të parë në listat e zgjedhësve, thotë se nuk e ushtroi të drejtën e saj. Ajo thotë se së bashku me shumë bashkëmoshatar të saj nuk e shohin të ardhmen në Shqipëri dhe mendojnë të largohen nga dita në ditë. E zhgënjur nga kjo situatë, ajo thotë se pret një frym të re politike, pres diçka të re, diçka që sjell zhvillim, jo vetëm premtime boshe siç ka ndodhur sa herë ka zgjedhje nga secila parti. Mendoj se ka ardhur koha që Shqipëria të udhëhiqet nga një frym i re politike, thotë Hygerta. Refuzimi i pjesës më të madhe të të rinjve për të votuar në zgjedhjet e 14 majit shihet si mjaft shqetësues për Migen Çiragji, drejtues i qendresës qytetare, një prej organizatave më aktive sa i përket problematikave të ndryshme që shqetësojnë të rinjt në Shqipëri.
Ne besojmë që është një kombinim faktorësh, ku në krye është edhe na shqetësuese që ne prej vitesh komentojmë, ku 70% apo 79% e të rinjve planifikojnë që në afat mesën apo afat shkurt të lejnë vendin. Sigurisht që ky nuk është momenti i vetëm, ka edhe disa argumente të tjera të cilat ne besojmë që i shtohen kësaj situate. Mungesa e programeve në atë që do të ishte në fakt lufta dhe betejë për qytetet, edhe për të administruar qytetet, edhe për të kuptuar se çfarë do të bëjnë qytetet, qoftë edhe për rinin apo për standardet e familjeve të tyre. Një argument tjetër shumë i rëndësishëm është edhe gjuha e politikës, e cila në fakt ishte tejet e ashpër. E gjithë kjo situatë, edhe duke i shtuar një mungesë të edukimit demokratik që jo vetëm të rinjt, po edhe qytetarët e kanë, por sigurisht që për të rinjt mbase ne duhet fokusohemi më shumë, edhe mungesa informacionit, kam shtypjen që është edhe kjo një situatë problematike.
Për kreun e Kongresit Studentor Gevio Tabaku, partiti përdorin të rinjt për të marrë vota, por ata bojkotuan sepse nuk e gjejnë veten asnjërin prej tyre.
Është një tregues i mungesës së besimit dhe shpresës nga ana e tyre, të përballur çdo ditë me dëshirën për të lënë vendin dhe me faktin se në vendin e tyre ata kanë pak ose as pak mundësi zhvillimi, trajnimi, angazhimi e tjerë. Gjithë këto faktor kanë kontribuar në një pjesëmarrje tërësisht të ulët, pjesëmarrje demoralizuese për vendin, ku këta të rinj nuk kanë shprehur vullnetin e tyre në përmjet votës. Gjithashtu partit politike nuk i kanë në fokus të rinjt që është e vërteta, ata kërkojnë vetëm ose përdorin të rinjt si makineri ose si një mekanizëm për të marrë sa më shumë vota, por nga ana tjetër nuk i përfshin këta të fundit as në listat e tyre, nuk i përfshin këta të fundit as në politikë aktive, dhe thjesht i lënë si një grupim i cili koha e së cilve nuk ka ardhur akoma.
Zgjedhjet e 14 majit në Shqipëri shënuan gjithashtu një pjesëmarrje shumë të ulët në tërësi të qytetarëve që dolën për të votuar. Vetëm 38.23% e tyre e ushtruan të drejtën e votës, duke shënuar kështu një rekord historik me përjashtim të procesit të 2019-s kur opozita i bojkotoi zgjedhjet. Në listat e partive politike kishte shumë pak kandidat për kryetar apo për anëtar të këshillave, gra dhe të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
europaelir.org.
Ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut do të përfshin vetëm preambulën për përfshirjen e pakicës bulgare në të, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Sofien për zhbllokimin e integrimit në Bashkimin Evropian, por ministri i drejtësisë Krenar Loga dhe partia të së cilës i takon Alianca për Shqiptaret kërkojnë që ndryshimet të përfshin edhe çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe, respektivisht ndryshimin e përkufizimit të saj në kushtetutë si gjuhë shqipe dhe jo si gjuhë që flasin mbi 20% e popullatës. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Grupi i punës për ndryshime kushtetuese nuk ka mandat të diskutoj për ndryshimin e përkufizimit të gjuhës shqipe në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, e cila në aktin më të lartë juridik në këtë vend njihet si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e popullsisë që jeton në këtë shtet. Kështu ka deklaruar kryetarja e grupit të punës për ndryshimet kushtetuese Margarita Caca Nikolovska, duke e komentuar paralajmërimet e Partisë Aleanca për Shqiptarët dhe të zyrtarëve të saj që janë në qeveri se ndryshimet e duhet të përfshijnë edhe përkufizimin e rritjes së gjuhës shqipe në kushtetutë. Nikolovska ka deklaruar për mediat se mandati i grupit të punës është i kufizuar dhe se nuk do të ketë lëvizjen nga ajo që është ngarkuar nga qeveria. Absolutisht se ne punojmë në bazë të agjendës së përcaktuar nga qeveria lidhur me ndryshimet kushtetuese, pra e gjithë puna jon do të jetë në përputhje me kushtetutën. Partit mund të flasin si të duan dhe të paraqiten në këtë apo në atë mënyrë. Mandati i grupit të punës është i përcaktuar qartë në vendimin për themelimin e këtij organi. Aty janë theksuar arsyet dhe mandati ynë ka të bëjë vetëm se me pjesën e ndryshimeve kushtetuese në pjesën e preambulës, ka deklaruar Margarita Caca Nikolovska, kryetare e grupit të punës. Ajo tha se të premten më 19 maj, grupi i punës do të votoj rregulloren që ka të bëjë me pikat për të cilat do të punoj dhe do të sjell vendime të cilat më pas do të miratohen në parlament. Por ministri i drejtësisë Krenar Loga në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se prioriteti i grupit të punës do të jetë preambula, por tem debati do të ketë edhe për gjuhën shqipe për përkufizimin e së cilës pret të ketë zgjidhje.
Në grupin e punës prioritet mbetet preambula. Mirë po, në grupin e punës do të hapen gjitha temat, përfshi edhe këtë që u përmend. Edhe unë kam shpresën që edhe kjo pjesë për cilën ne si shqiptarë na tangon, të mund të marrë vëmendjen e duhur dhe zgjidhjen e duhur ligjore dhe besoj që edhe kjo pjesë të mund të futen në paketën e ndryshimeve kushtetuese dhe votohen.
Ka deklaruar ministri i drejtësisë Krenar Loga. Nga ana tjetër, një mundësi të tillë ka përjashtuar kryeministri Dimitar Kovacevski, duke thënë se prioritet do të ketë vetëm se pjesa e preambulës për përfshirjen e paketës bullgare në të, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen me Sofjen. Unë mendoj se ne kemi një prioritet. Në kuvend kemi miratuar një kornizë negociuese që është pranuar edhe nga Partia Aleanca për Shqiptarët. Ne do të shohim se si do të rrjedhin bisedimet, por vlerësojmë se hapja e kapitujve dhe vazhdimi rrugës së integrimit në BE deri në vitin 2030 është prioriteti jon kryesor, ka deklaruar Kovacevski. Por nga Aleanca për Shqiptarët thonë se nuk heqin dorë nga kërkesa për ndryshimin e statusit të gjuhës shqipe në kushtetutë. Kryetari i kësaj partie Arben Taravari në një intervistë për Zërin e Amerikës më 16 maj tha se Partitë Maqedonase duhet të përmbajë një premtimi që e kanë dhënë në vitin 2019 për zgjidhjen e kësaj çështje.
Partitë Maqedonit deklarativisht spaku ashtu thonë se nuk ju prish punë kjo, kur ndodhen ndryshimet e kaluara kushtetuese për marrëveshjen me Prespën 2019-ën, kishim premtim prej të gjitha partive maqedonase se në hapjen e ardhshme të kushtetutës gjuha shqipe do të jetë zyrtare, do të jetë edhe jo si 20% si numër, por do të jetë si fjalë gjuhë shqipe dhe besoj se tash ne do të shkojmë deri në fund.
Ka deklaruar Taravari. Ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 apo me 80 nga 120 votat e kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Shumica parlamentare aktualisht ka 74 vota, që do të thotë se pa votat e opozitës maqedonase, ndryshimet kushtetuese nuk mund të bëhen as për përfshirjen e paketës së bullgare në kushtetutë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Disa muaj pas çlirimit të rajonit të Ersonit nga forcat pushtuese ruse, tani banorët lokal janë duke jetuar me frikë se kush ka qenë bashkëpunëtor rus dhe kush ka punuar për të mbijetuar. Autoritetet kanë thënë se qindra raste janë dërguar në përgjykata me akuza të tilla shpesh edhe mes së fqinjesh. Holcit shtes nga Krenare Cuboli.
Valentina Haras deklaron se nuk është rrethtare. Megjithatë, muret e oborrit të saj në qytetin Ukrainas Herson janë të mbushura me mbishkrime që e veçojnë atë si bashkëpunëtore ruse. Rashist, shprehje ukrainase për fashizmin rus, është ngjyrosur me ngjyrë të kuqe në oborrin e saj. Edhe simboli Z i luftës rusisë në Ukrainë shihet aty po ashtu. Frika dhe dyshimet ndihen në çdo rrugë të Hersonit, shtet në jug të shtetit, i cili është pushtuar nga forcat ruse për 8 muaj. Ushtria ruse është dëbuar nga ky qytet në nëntor të vitit kaluar. Qyteti tani është duke u përballur me bombardime të njëpasnjëshme. Por tani, pasi kanë kaluar 6 muaj pas pushtimit, fqinjet nuk i besojnë më njëri tjetrit. Tratarët mund t'jenë gjithandej. Haras, administratore distrikti, ka thënë se 4 ushtarë Ukrainas i kanë trokitur në derë në nëntor të vitit kaluar, disa ditë pas largimit të trupave ushtarake ruse dhe e kanë akuzuar për bashkëpunim, krimin dëshkueshëm me deri në 15 vjet burgim. Ata ja kanë bastisur shtëpin, ja kanë konfiskuar telefonit dhe kompjuterin dhe kanë cituar ankesën nga fqinjët se ajo i ka inkurajuar banorët që të marrin pasaporta ruse. Haras, 74 vjeçare, është marrë në pyetje nga policia, ndonëse nuk është arrestuar dhe as nuk është akuzuar për ndonjë krim. Ajo i ka muhuar të gjitha akuzat kundër saj dhe ka thënë se nuk e kupton pse është shpallur bashkëpunëtore, duke shtuar se është gëzuar kur rusët janë dobuar. Sinqerisht nuk e di, nuk më kanë gjetur asgjë, ka thënë ajo me lot në sy. Mirpo fqinja e saj, Irina Nehevilova, mendon ndryshe. Ajo hapur i ka mbështetur rusët dhe u ka thënë të gjithëve se Rusia është mrekullueshme dhe se ajo është ndjerë shumë keq në regjimin Ukrainas, ka thënë Nehevilova. Njerëzit kanë pritur që ajo të largohet më një herë. Ne kemi nisur akuza kundër saj që disa muaj, mirpo ajo nuk është larguar dhe njerëzit janë shokuar, ka shtuar mesjera shajon. Policia në një stacion lokal ku besohet thehet marrë në pyetje kjo grua, nuk ka pranuar të flasë për këtë rast. Njëjtë këtë rast nuk e ka komentuar as ushtria ukrainase. Akuzat për bashkëpunime me Rusinë janë bërë temë ditore në Ukrainë, rajonet ku janë larguar forcat pushtuese ruse. Rusia ka humbur më shumë se 40% të territorit që fillimisht e ka pushtuar pas nisjes së luftës në shkurt të vitit të kaluar. Aktualisht Rusia kontrollon 1/5 të territorit Ukrainas, përfshirë gadishullin e Krimis, ka thënë Oleksandr Misienko, analist ushtarak me bazë në Kiev. Më shumë se 5300 raste të bashkëpunëtorëve janë regjistruar në gjithë shtetin sipas faqes së prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës. Mirpo ende nuk është bërë qartë se në çfarë faze të trajtimit janë ato.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Naser Kelmendit për trafikim me narkotik. Kelmendi u dënua me 4 vjet 8 muaj burgim, njoftoi kryetarja e trupit gjykues, Suzana Qerkini. Ajo tha se në dënim do të llogaritet edhe koha që Kelmendi ka kaluar në paraburgim. Aktgjykimi u shpall në mungesë të akuzuarit. Me 2018, gjykata themelore në Prishtinë e shpalli fajtor Kelmendin për posedim të paautorizuar të narkotikëve me qëllim të shpërndarjes së tyre dhe e dënoi me 6 vjet burgim. Në pikën tjetër të akt akuzës, që përfshin akuzën për krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Delaliçit, shtetasi Bosnjës, Kelmendi u shpall i pafajshëm. Megjithatë, po atë vit gjykata e apelit kishte kthyer në rigjykim pikën për të cilën Kelmendi u shpall fajtor. Kelmendi u lind në Pej, është shtetasi Bosnjës-Hercegovinës dhe fillimisht ishte arrestuar në vitin 2013 nga policia e Kosovës bazuar në një urdhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se është duke u kërkuar serbëve ta ruajnë paqen para betimit që do të bëjnë 4 kryetarë të komunave në veri të Kosovës. Ata do të tentojnë të mbajnë seancën konstituive në ndërtesën në veri të Mitrovicës për 3 komuna dhe të zgjedhin kryetarë të rrem. Me mbështetjen e Quintit të zgjedhur në zgjedhje të rreme, u tha Vučić gazetarëve në Novi Sad. Me 23 prill, në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zupin Potok, janë bajtur zgjedhjet e parakoshme të cilat janë bojkotuar nga popullata lokale serbe. 9 persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë zhdukur si pasojë shirave të rrëmbyeshëm të cilat kanë vërshuar rajonin italian Emilia-Romagna, kanë thënë zyrtarët. Rreth 10.000 njerëz janë evakuar dhe disa të tjerë është dashur të shpëtohen nga kulmet e shtëpive me helikopter. Autoritetet kanë thënë se 14 lumenj kanë dalë nga shtretrit e tyre dhe kanë vërshuar 23 qytetza. Sasia edhe më e madhe e shiut pritet të bjerdh edhe në ditët në vijim. Kryeministria e Italisë, Giorgia Meloni, e ka organizuar një takim me ekipin e krizave dhe më pas i ka falendëruar ekipet e shpëtimit që e kanë rrezikuar jetën për të ndihmuar viktimat. Kryeqyteti i Ukrainës Kievi është goditur të enten nga sulmet ajrore ruse për të 9-ën herë në këtë muaj. Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve raketore në Odesa, qytet port në detin e zi, kanë thënë zyrtarët. Shpërthimet janë dëgjuar edhe në disa qytete rajonale. Administrata ushtarake e Kievit ka thënë se informacionet preliminare tregojnë se të gjitha raketet e nisura janë shkatruar. Kjo është hera e 9 gjatë muajit që Rusia ka nisur sulme ajrore në kryqytetin Ukrainas. Të martën, Ukraina ka thënë se i ka rrëzuar 6 raketa hipersonik Kinzhal në kuadër të sulmeve intensive. Dham lajmet. Dhe gjuhës të ndëruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion. Ju falendrojmë për vëmendje dhe juftojmë që vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.